halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska Afrika iyo internetka oo naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin Oktoobar waa 2017. Idaacadda Saaka iyo Caalamkuna waxay idiin soo jeedinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkuna waxaa ka mid ah nin laba dumar ah toog ku dilay toori dalka Faransiiska.
ka dhacay magaalada Marseille oo taalla Koonfur Galbeed ee waddanka France. Magaalada xeebteedu waxa ka dhacay dhacdo marka nin xaqiiqeyn asalkiisu yahay Algeria ayaa waxa uu ku joogtay lagaarka ama train station magaalada leedahay ee Marseille. Magaaladaas waxa ku joogtay laba dumar ah, marka labada dumar ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayno dadka waayeelka ah ee dunida oo shalayto la xusay, iyadoo meelo badan oo caalamka ka tirsana xaaladooda nololeed laga dayrinayo.
taagu dhaqanka meesha iyo waddanka ka jira meel qofku banaanka iyo meesha uu iska aadi karo ma ahan, oo haddana annaku dadka noocaan ahu luuqaddiina way dhibaysaa. dhaqankii ummadda u yimido cusub baa dhibaya, awowgii baa dhibaya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan in Soomaaliya oo lagu eedeeyay fal argagixiso oo ka dhacay dalka Kanada. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
ururka ISIS ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen ama ay mas-uul ka ahaayeen weerar argagixiso oo lagu dilay laba dumar ah saldhig tareenada laga raaco oo ku yaalla magaalada Marseille ee dalka Faransiiska. kooxdan xagjirka ayaa bogooda internetka ah ee ay wararka ku faafiyaan ku soo sheegay warkaasi oo ay sheegayaan ninkaasi iyaga ka tirsanaa. booliiska ayaa xidhay dhammaan basaldhigyada tareenada laga raaco. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa gaaray magaalada dilkaasi ka dhacay ee Marseille. dacwad oogaha Faransiiska ayaa furay baaris ku aadan argagixisanimo, balse waxa uu sheegay in aana ilaa hadda si rasmiya loo xaqiijin karin in falkaasi ahaa mid argagixiso iyo in kale. booliiskuna waxay sheegeen in muuqaal ay hayaan uu muujinayo ninkan oo toorey la dhacay haweenka, isagoo wax yar kadibna muuqaalka ku soo laabtay isagoo gabadha kale tooridaasi la dhacaya. labada hablood ayaana weli la shaacin aqoonsigooda oo buuxa.
guddoomiyaha Puerto Rico Rican Ricardo Rosello ayaa sheegtay shalay oo xad ahayd in tirada dadka reer Puerto Rico ee ku jira deegaanada kumeelgaarka ah kadib duufaantii Maria ay aad hoos ugu dhacday. dadka guryo la'aantu ay ku dhacday ee ku nool goobaha kumeelgaarka ayaa gaaraya hadda 8800 oo qof, kuwaasoo ku kala sugan 139 goobood, iyadoo sheegtay in toddobaad ka horna ay furnaayeen 500 oo goobood guud ahaan jasiiradda, iyadoo intaasi raacisay inay xaqiijinayaan in dadkani sidii ay guryahooda ugu laaban lahaayeen ay tahay muhiimadda koowaad haddii aanay awoodina la siin doono kaalmada ay u baahan yihiin. Rosello ayaa sheegtay in shaqaalaha ka socda wasaaradda gaashaandhigga ee jooga Puerto Rico ay gaarayaan 6400 tiradaasoo la kordhiyey 36 saac ee lasoo dhaafay. waxaa kaloo ay sheegtay Rosello in markaasi dib u soo kabasho wanaagsan ay sameeyeen, iyadoo cisbitaaladuna ay furan yihiin halka garoonka diyaaradaha iyo dekedana ay shixnaduhu ka soo degayaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. aynu ku hormarno dalka Faransiiska. nin la sheegay inuu kasoo jeedo dalka Algeria oo ku dhawaaqay Allahu Akbar ayaa la sheegay inuu laba haweene ku dilay xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Marseille ee dalkaasi Faransiiska. wararka qaarkood waxay sheegayaan in ninkaasi midi ku dilay labada dumar ah kadibna booliisku ay isagiina toogteen. ilaa hadda mas-uuliyiinta ammaanka ee dalka Faransiisku may xaqiijin in falkaasi ahaa mid argagixiso iyo in kale, balse ururka ISIS ayaa sheegtay in ninka dadka laayay uu iyaga ka tirsanaa. goor dhaweyd amaba xalay ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay Xamse Cabdi Ibraahin oo ku nool dalkaasi Faransiiska.
حقد عي مقالة مرسي وقتالا كونفور قلبيت ودن كفرانس مقالة حبيتا فحقد عي دعضو مركا من الحقيقيين أسلتي في هاي ألتشيريا يا وحا وكتوبتي لغاركا أما ترينسيشن كمدعي فالي دعضو المخشل مقالة أسلوحا كتوبتي لغدو مرا مركا لغدو مرا هوليتان سيجينا والا قطي والا داوعي مركا ورا داوعا فايان سيجينا وبدو
مركا لبدا دو مرا ee u toogtay in maxay kala ahaayeen halkay joogeen ma waxba ka dhixiyo way dagaalameen mise
ilaahay ma may xaqiiqin faraxisha booliis labada dumar ah meshii ka shaqeynayay waxa ay laba hablood oo dhalinyaro ah baa la sheegay taa magacyadooda lama saacin ee laakiin sala sheegay ninku wuxuu ka caawinayay sistemka magaalada uu shaqeeyay shuruudeeda uu ka caawinayay waxaana isoo raqashiyeen ala sheegay in uu prefecture-ka magaalada ama ingiriiska magaalada uu hor u wayay sharci uu ka sugayay taasna ay kalistay in uu geysto falkan foosha xunaa oo maanta ninkaas u geystay marka adigu ilaa dhigta insha allah waa la rashiinayaa in war faahfaahsan laga saaro dhacdadan meesha ka dhacday
waan gartay xamse marka ninka wax tafaasiila ma laga bixiyey oo booliska ama hay-adaha ammaanku een faahfaahinkaasi la xiriirda macluumaadkiisa ma la baahiyo
sarkaal kamid ah saraakiisha dawladda ayaa sheegay in kan ilaa wadanka yimid sanadkii 2015 ilaa 2016 markii wadanka yimid ilaa 2014 waxa uu keenay weelan xarunta immigration-ka ee sharci oo kala dhigsan marka sida sharci waxay kala ahaayeen in sharciyo kala kaana oo wadankiisa kala yimid marka hayay goor dadka Algeriaanka ama dadka sida kale ee samaysay wadanka yimaadaan waxa la siiyaa sharci indigraansha ah oo waqti dheer ah salaam 10 sano kala marka asal sheegay sharci aan rasmiyan aan la aqoonsan karin runimadiisa ayuu waqti dheer kala bedelay taas oo markii dambe markii baaritaan la sameeyay shaqada abuurtay inuu nuxan u ahaa uu diiwaanin aan qarinaya
ee sharciyada uu kala bedelayay ma markuu dalbanayay sharcigu marba sharci gaar ah oo magac ka duwan magacii hore iyo macluumaad isaga ku saabsan oo laakiin ka duwan ku dawladda u sheegay ayuu soo bandhigayay sidee dhaka haddaad noo yara jilciso siduu sharciyada kala duwan ugu soo bandhigay immigration-ka ama hay'adaha socdaalka ee Faransiiska
laba sistem baa jira sharci waa sharci sanad walba la jeediyo iyo sharci degnaanshaha oo 10 sano mar la jeediyo marka sharciga 10 sano la jeediyo had iyo goor haddana sanad walba wadanka wax ka jira dibeelis baa lagu sameeyaa qofka dakhligii soo galayo dhaqaaqaysa marka sanad walba jeedinka uu marayo ayuu sanad walba haddana sharci migraanka uu jeediyey khaaska la sheegay sanadkii ugu horreeyeyba waxay ka qaadeen sharci 10 sano aha ee markii hore siiyeen iyagoo markaas siiyey sharci 1 sano ah marka sanad kasta wuxuu bedelay wuxuu baasaboorku markii hore la yimid ay baasaboor ahayn oo macluumaad kale ku qoran yahay la yimid marka taas ayay inta booliska xaqiijiyeen marka waxaan rajaynayaa jiraa ka dhigo in ay macluumaad intaa ka tifatiran oo ka ballaaran ay masiiyaan sida saaray la socotana wadankan dhowrkiisana u dambeeyey waxaa ka dhacay rabshado ay dad ajaanibi geysteen hadday tahay dhacdooyinka yargaxsada iyo dhacdadan maanta kuwaasoo oo guud ahaan kolley dadka muslimka ee wadanka jooga aanay jeclaysan
waan gartay markaa isagu wax ma lala xiriirinayaa ilaa hadda wararka ay booliisku sheegayaan ama warbaahinta dalka Faransiisku in uu ku lug lahaa falkiisani fal argagixiso
guddoomiyaha magaalada Marseille oo la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay in aanu afka ku dhufanayn inuu ninkan yahay argagixiso laakiin waxaan arkayay public aragtida dadweynaha waxaa runtii ah markaan sii akhriyay commentska iyo tacliiqaadka ay dadku sheegayaan waxay isu dirsaareen in dalkan yahay fal argagixiso iyagoo la xidhiidhinaya dhacdooyinkii maay hore wadanka uga dhacay marka saaray insha allah socoto kolleyba marka ay dalkan marka meel wax ka dhacan waxaa loo sidi saaraa ama loola xidhiidhiyaa un wixii hore uga arki jireen marka dadka shacabku runtii kolleyba iyagu ma arkayaan dalkan wax isagala ku yimi iyagoo marka ay maqlaan argagixiyaan iyo toogasho markay maqaan markiiba argagixiso ayaa ku soo dhacay xaqulintooda
كاسي وحاوها حمسة عبد إبراهيم أو كنول فرانسيسكو أو رميي سهر عيد لنور.
صباح وناكسين لقيستير هكاد نغلا سعوتان وفيو واشنطن كودا بيشا أكتوبر أو كوبيغ نايد أحدي شلي ومالين تاه دادك قبوبة مدادو دو لحذن شركة كوين تهي لو أستيي dadka sii wala sheegay in meelo badan oo dunida ka mid ah ay dhibaatooyin ku haystaan har noqoto nolosha caafimaadka adeegyada bulshada iyo waliba saameynta ay ku leeyihiin colaaduhu sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa waxa bartamaha qarnigan 50 qofba hal qof ay daadiisu noqon doonto 60 jir ama bad ka sii weyn hadaba iyadoo dadka daadoodu weyn tahay ama 60 jirka ay dhaaftay culayskaasi ay qabaan ayaa dadka qaxoontiga ah iyo kuwa dagaalada ku dhex nool waxay dareemayaan mid ka badan ama ka sii mug weyn ta dunida inteeda kale ay dareemayaan warbixin arintaasii ku saabsan waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan madaxa hay'adda WHO qaybteeda dadka sii duqoobay iyo hanan socodka nolosha John Baird ayaa sheegay in dadka waaweyni marka laga soo tago dadooda ay qabaan hal cudur ugu yaraan oo la nool isagoo intaasii raaciyay in la ogaado sida xanuunkaasi loo daweyn lahaa inay tahay mashaakil kale oo jira
It's been demonstrated that integrated care that's oriented around a holistic assessment of the individual provides much better outcomes than just
waxaa la soo ogaaday in xanaano nidaam isku dhaf ah isugu jira oo qofka la siiyo ay ka soo baxdo alaabo natiijo wanaagsan marka la eego daryeelka caafimaadka oo kaliya kaasoo iyagu mar walba ka jawaaba xaalad caafimaad oo kaliya oo taagan waxyaabaha aynu isku dayayno inaynu sharaxno waa baahida loo qabo in la horumariyo nidaamyada xanaanada isku dhafka ah ee dhinacyada badan leh taasi oo ay la socoto daweynta xanuunada soo jireenka ah ee dadka la nool inkastoo taasi tahay mid guud haddana Soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan wadamada Yurub iyo Waqooyiga Ameerika waxa u sii dheer hilow dalkoodi ay u qabaan cimilada ama dhaqanka wadamada ay yimaadeen oo ku adkaada Daahir Cali Umar waa maamulaha xarun maalintii lagu xanaaneeyo dadka da'da ah oo u badan Soomaalida oo ku taala gobolka Ohio waxa uu ka waramayaa dhibaatooyinka dhinaca cimilada iyo dhaqanka ee heysta dadka Soomaalida ah.
Waddankan aan joogno iyo waddankii aan kanimid oo kulo duwan yihiin waddankii xagga markii la joogay dad badan oo dhibaato jiray oo guriyaha jooga oo dadka noocaas ah oo ama jiran ama xoogga yar oo ay kaalmo ka helaan oo caawiya daris baa jiray oo dad daris ah oo ama isbooqdaan oo isu yimaadaan baa jiray arrimahaas oo dhan meeshaan lagama helo qofku dad hadduu la nool yahay qof dadkaas subaxii bay wixii iskuul aadayaan iskuul aadaan wixii shaqo aadayaan shaqo aadaan qofka markaa keligiisa meeshii ku soo haraya markuu ku soo haray maanta dhan qol yar buu qofkii ku jirayaa saan kuu sheegay dabeecadda cimiladu u ogaalmayso qofkii inuu banaanka istaago dhaqanka meesha iyo waddanka ka jira meel qofku banaanka iyo meesha rabo iska aadi karo ma ahan oo haddana annagu dadka noocaanuhu luuqadiina way dhibaysaa dhaqankii ummadda u yimid cusub baa dhibaya awowgii baa dhibaya
cabdiqaadir maxamed mursal oo ka mid ah rugcadaayaasha warbaahinta ayaan isna weydiiyey kala duwanaanshiyaha nolosha dadka da'da ah ee gudaha dalka iyo qurbaha
dadka soomaalida ah ee waayeelka ahaa ee ku nool waddanka iyo marka ay dibadda u soo baxeen farqi weyn baa u dhexeeya ninka soomaaliga ah da'diisu say ilaa 60 iyo 70 iyo wixii kasii badanba ha noqoto marka uu dalka joogo mar walba wuxuu ahaa nin howlgal ah oo shaqooyin badan qaban kara oo socon kara oo xoog ah oo lagu tashto oo laguna talagala ayuu ahaa marka ama dibadda loo soo baxo ama maanta xataa dalka guud hala joogo waxyaabaha ilbaxnimada ay keentay oo gabowga degdega ah ayaa waxay keentay in qofka marka uu da'daasi kale usoo gaaro in la intifaacsan kari waayo waayeelkii soomaaliya joogay iyo waayeelka wadamadan markii loo soo qaxay jooga cudurro ay keeneen waqtiga iyo fikirka iyo dhibaatooyinka ayaa laga yaabaa in ay curyaamisay oo ay dib u dhigtay amaba qalbiga xataa waxaad arkaysaa isaga oo meelaha makhaayadaha ka sheekeynaya laakiin aan heli karin awooddii iyo fikirkii iyo qalbigii markii uu dalka joogay uu lahaa oo kale
daahir cali ayaa waxa uu ka warramayaa adeegyada gaarka ay u fidiyaan dadka da'da ah sida ay u yihiin kuwa dadkaasi caawiya iyo waxa ay ka kooban yihiin.
Waxaan dadka u qabannaa subixii baan guryaha ugu nimaadnaa, gaadiid baan ku qaadnaa, meeshaa la geeyaa, meesha dad kale oo soomaali ahoo ay is-af iyo dhaqan fahmayaan bay ugu tagaan. Halkaas bay sheekadooda iyo soomaalidooda idaacadaha siyaasadda kaga qayb galana, B B C da iyo V O A da iyo idaacadaha loo shidaa, meelo jimicsi oo bira ay ku jimicsadaan iyo xalga yaryaro jiidaan iyo socodsiin iyo arrimaha noocaasna way ka helaan. Dabcan inta ay joogaan raashin baa la siiyaa oo meeshaasi raashin ku siiyaan, markay shan saac lix saac soo joogaana guryahooda lagu soo celiya.
Inkastoo dadka da'da ah la sheegayo culaysyadooda, intaasi waxaa sii dheer faquuq mararka qaar ay kala kulmaan bulshada. Cabduqaadir Maxamed Mursal ayaa ka warramaya faquuqaasi iyo khasaaraha ugu jira bulshooyinka iyo dadka da'da ah laftooda.
Wuxuu sheegayaa waayeelada kale ee dunida ku nool oo mamaayika ha noqoto ama yurub ha noqoto ama amerika ha noqoto, waayeeladaasi waxay haystaan ama way helaan fursado badan oo waaweyn. Dadka telefishinada laga wareysto oo dhan haddii ay yihiin janaano militariga muddo dheer kasoo shaqeeyey, talooyinka ciidamada ayagaa laga wareystaa. Dadka soomaalida ah ee maanta jira kuwo badan oo xooga oo talooyinkaas ama ha noqoto caafimaadka ama militari ha noqoto ama ciida ha noqoto ama maamul duule ha noqoto ama cilmi kale ha noqoto iska faa'iideysanaysaa malaha. Xataa dowladaha kasta oo Soomaaliya marka ay aad aragtid in la dhisayo ama xukuumad ama wax kale la dhisayo ama maamul goboleedyo la dhisayo, lama doonto dadka wixii ka weyn lixda jir lama raadsado. Waxaa leeyahay waxaa lasoo saaray golo wasiiro oo aada u dhalinyar, waxaa lasoo saaray wax saas oo aada u dhalinyar.
Inkastoo ay jiraan culaysyadaasi guud ahaan haysa dadka da'da ah ee caalamka, haddana waxaa ugu sii daran kuwooda dhaqaalaha liita, kuwa dagaalada ku nool meelaha aan lahayn daryeelka wanaagsan ee caafimaad ee dadkaasi ay u baahan yihiin, iyo kuwa qaxootiga ku ah meelo aysan ka heli karin adeegyada ay u baahan yihiin ee aasaasiga ah.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Subax wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Jabuuti waxaa baryahan dambe ka socday dadaal lagu raadinayo tamarta laga dhaliyo uumiga amaba ka ahaa dhulka hoostiisa ku jira ee biyaha kulul ee folkaanaha loo yaqaano. Mas-uuliyiinta Jabuuti ayaa maanta shalay waxa ay saxiixeen heshiis midooda Afrika uu ku maalgelinayo cilmi baaris goob ka mid a goobaha lagu tuhmayo uumigaaska tamarta loo bedeli karo. Maalgelintan oo ah deeq midooda Afrika uu ka helay dalka Jarmalka. Agaasimaha guud ee xafiiska Jabuuti ee horumarinta tamarta, Dr. Qayaad Muuse Axmed, oo dowladda Jabuuti u saxiixay heshiiskan, ayaa wariyaheena Ramadaan Muuse uga waramay faahfaahinta tamarta uumiga ee ay sahminayaan.
wuxuu ahaa saxiix lagu diiwaan gelinayay labada dhinacba, dhinaca Jabuuti oo anigu geothermiga ah odeega iyo uuna matelayay secretary general guvernamogu iyo African Unionka wakiilka Afrikaanka oo maanta ku saxeexay xaggan contra lagu maalgelinayo siidka geothermiga ee qiiqle lagu magacaabo ee ku yaala magaalada Carta. marka contragaasi oo dhan malyuun iyo laba boqol oo kun oo dollarka Mareykanka, qandaraaskaasi oo dhan malyuun iyo laba boqol oo kun oo dollar ilaa maa malyuun lacag ku dhow bay iyay bixin doonaan African Unionku, ee taasoo welibana dee ah gargaar don ee ay nagu siin doonaan hadduu ala deeq ay ugu deeqayaan siidka geothermiga sida u fudaydiyaan maanta cilmi baarista laga sameynayo ee lagu baarayo lagu baadi doonayo uumiga dhulka ka soo baxaya kooraanka laga dhalin doono.
Marka
waxaa bixinay waa African Union ka bixinaya
midowga Afrika laftiisa.
Haa, midowga Afrika laftiisa ee ka bixin doona oo siidka qiiqle ee lacagta laan wadagelin doona sidaan uumiga usoo saari lahayn.
Ceelkii misaad markaa ayuu gelayaa, ma ceel kale cusuba?
Kani maytani ceel maaha, waxa weeye waa cilmi baaristii ka horeeyay ceelka. Ceelka horta inta loo dhan ceelka meeshaan ku qodeynaa weyna cilmi baaris badan baa la sameeyaa. Cilmi baaristaasi waxa weeye anigii sidii markii hore kugu sheegay waa wax la yiraahdo geologiga, geochemistriga, geophysicsa, cilmiyada oo dhan baa la isku wadageyn doonaa ilaa maalin marka la yiraahdo xagga baa ugu ugu dhow oo maanta in laga yaabo inaan wax ka helno resource-ki geothermiga taasi waa inaan la ogaadaa waxa weeyaan resource-igani ilaahay maanta ilaa cilmiga maanta cilmi baarista adduunka intan jirta oo dhan weynaan dadku ogaadaan maanta waxaan doonayay inaan dadku ogeysiino inay cilmi maanta koodan ee boqolkiiba boqol xagga baan wixii ka helaynaa cilmi ma jiro cilmigaasi ma laakiin saase yeeshee waa cilmiyado soo yareynaya la waayistii la waayi lahaa uumigan dhulka ee la baari doono markaasi waxaa ugu howl badan cilmi baaristan waxa weyan waa qaybta ceelasha qoditaankuga ceelashaasi oo aad iyo aad qaal u ah wadanadu intooda badan maanta adduunka wuxuu bade geothermigu uu hore ugu socon leeyahay qiimihii qoditaanka aad iyo aad samada ah maanta afrikada ma jirto hay-ad caynkan oo kale odeed oo cilmi baarista iyo soo saaristaba maanta halkan ka gaarisay waa ilaa kenya mooyaane kenya oo qorata naga horeysa maanta aad baan ugu faraxsanay inay dib revaluationga markii adduunka ee afrikadu african unionku ay qiimeysay inay jibuutiyay qaybtii labaad kaalintii labaad kasoo gashay sidaad maanta ad maqlaysiyeen baa gabadha representanaysay african union to sida hadalka ugu dhigtay aad iyo aad bay ugu faraxday jibuuti sida degdega habka ugu degdegsan maanta aan hawshan aan u galnay aad bay ugu faraxday ceelkii ugu dambeeyeen qodnay natiijadii kasoo baxday aad iyo aad bay ugu faraxday waa tii maanta noo sheegtay taasina waa wax farxad gaarana ka noo ah jibuutina u ah
african union heshiiskan aad wada gasheen arrintaasi ay ku ogolaatay jibuuti maxay ku mutaysataad u malaynaysaa ma kaalinta labaad ee soo gashay
waxaan ku mutaysanay horta adduunka oo dhan adduunka maahna 13 wadan ee ku agtaala riftiga afrikaaga ayaa ka qayb galay tartan baheed tartankii anaga ka qayb jibuuti ba ka qayb gashay saddex maxaad meelood baan goobood baan u darnay saddex raaporaan u darnay saddex warbixinood baan u darnay kenya waxbay soo daratay etoobiya waxbay soo daratay uganda wadanadaasoo dhan waxbay soo wada darteen maanta laba wadan baa dee loo aqbalay arrimahaasi ay jibuutina ay ku jirto kenyana ay ku jirto oo maanta ka faa'iidaystay lacagaha caynkan iyo finansmeeda caynkan oo kala
yaa
loo ogolaaday inay lacagahan ay helaan oo maanta nasiib u yeeshay inay ka qayb galaan lacagahan ka faa'iidaystaan african unionku ay bixinaysay
kaas waxa uu ahaa dr qiyaad muuse axmed oo dowladda jabuuti u saxiixay heshiis lagu baarayo tamarta uumiga laga dhaliyo oo u warramaya wariyaheena ramadaan muuse
waa hagaag halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington haatana waa dhinacii ciyaaraha waxaynoo haya maxamuud mascade oo minnesota jooga
aad baad u mahadsantahay zahra kulamo aad u xiiso badan oo ka tirsan horyaalada dunida weliba kuwa qaarada yurub aan idhaahday ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalaytaba la ciyaaray haddii aan ku hormaro horyaalka dalka ingiriiska daray waxaa la ciyaaray 3 kulan kooxda kubadda cagta Arsenal oo ku ciyaareysa garoonkeeda magaalada London ee Emirates Stadium ayaa waxa ay 2-0 kaga badisay kooxda Brighton and Hove Albion. Ciyaartaasina waxay Arsenal ku heshay 3 dhibcood. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta Everton oo la ciyaareysa Burnley ayaa waxa ay ku ciyaarayeen garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool. Ciyaartaasi Everton waa laga badiyay oo waxaa lagaga badiyay 1-0 kooxda Burnley ayaa ku badisay kooxda Everton. Waxaad u moodaysaa maalmahan in guuldarooyinka ay daris lahayd waxaana hadda warar soo baxay ay sheegayaan in macalinkooda Koeman laga yaabo inuu shaqada waayo isla markaasina ay kooxdu ceyriso inkastoo dadka qaar ay sheegayaan macalinkan inuu yahay macalin wanaagsan oo ay adag tahay kooxdu inay degdeg ku buriso laakiin marka laga hadlayo guuldarooyinka maalmahan soo gaaraya dad fara badan waxay rumaysan yihiin inay adag tahay si uu shaqadaasi ku sii xajisto kooxda kubadda cagta Newcastle United oo ku ciyaareysa garoonka St James Park ee magaalada Newcastle ayaa waxaa isku hor yimaadeen kooxda Liverpool ciyaartan oo dabcan ahayd mid aad u xiiso badan ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxaa gool aad u qurux badan u dhaliyay kooxdiisa Liverpool ciyaaryahana Philip Coutinho wiilkii Barcelona doonaysa inay iibsato ee Liverpool ay ku faraadeegtay kulamadii ugu dambeeyay tan iyo markii uu kasoo noqday dhaawacana wacdaro ayuu muujinayay oo garoomada kubadda u qurux badan ayuu soo bandhigayay hase ahaatee ciyaaryahan hoselayo oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa qaybtii hore ciyaarta markay soo gabagabowday rabtay waxa uu u helay u dhaliyay kooxdiisa gool aad u qurux badan oo dhexda uga baasay ciyaaryahan Jenjo Shelfi oo hore isagu ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Liverpool waxaana taasi suura gelisay inuu kooxdiisii hore oo Liverpool ka goosto 2 dhibcood oo halkaasi 1 dhibic oo kaliya ay kooxdu kala tagto horyaalka waddanka Spain haddii aan ajaleeco toddobaadkan xiiso gaar ah ayuu lahaa oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku ciyaareysa gurigeeda ayaa kadib markii gobolkaasi la yiraahdo Catalonia oo ay kooxda Barcelona ka dhisan tahay magaalada Barcelona ay madaxtooyada ay u tahay ayaa sidii aad wararkuba sheegayeen waxa ka soconayay banaanbaxyo dad weynuhu ay dhigayeen kaasi oo ay ku doonayeen inay kaga go'aan waddanka Spain intiisa kale kadib markii loo diiday in ay u codeeyaan goonitaanka go'da taasi oo keentay dad badan fara badan oo reer Barcelona inay ka caroodaan waxaana dad weynahi banaanbaxay keentay in ciyaartaasi ay kooxda kubadda cagta Barcelona codsato in dib loo dhigo asaahatee xiriirka kubadda cagta ee La Liga ayaa ku qasbay Barcelona inay dheesho haddii ay dheel weyso kulankaasi tilmaamay in lix dhibcood laga goosan doono taasi waxay keentay Barcelona iyana inay ku doodo inay ciyaarayso laakiin garoonka aan wax soo galay ahay jirin sidaasi ayayna ku ciyaartay iyadoo garoonka qof soo galay aanu jirin saddex yeebar ayuu ku baditay ciyaaryahan Lionel Messi ayaa laba gool oo ka mid ah dhaliyay waxaana laga dareemayay ciyaartoyda iyo waliba maamulka Barcelona inay taabacsan yihiin gooni isutaaga gobolka Catalonia oo waxaa saashadaha laga daawado banooniga garoonka dhexdiisa lagu soo sawiray bokis ay ku qoran tahay cod iyadoo lagu ridayo waxaana lagu xardhay qoraha oranaysa dimuqraadiyaddu ha jirto sidoo kale ciyaaryahan BK oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa isaguna Twitterkiisa waxa uu soo dhigay hadal uu ku leeyahay waxa inaan dimuqraadiyadda taageerno isla markaasina wuxuu yiri anigu waan coday isagoo soo dhigay sawir isagoo codeynaya muujinaya waxaad moodaysaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona in siyaasadda waddanka Spain ay saameyn ku yeelatay
aad baad u mahadsantahay maxamuud mascade oo si toosa ciyaaraha inoogaga soo jabinayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno ayaan gabagabo ahayd idaacaddeenii subaxnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka xaggiina waxaanu idin leenahay dhegaystayaal nabadgelyo. Kim Bahar took it.